คณะกรรมการที่ปรึกษาของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC และองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐหรือ FDA แนะนำให้ศูนย์แจกจ่ายวัคซีนทั่วอเมริการะงับการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ของบริษัทจอร์นสันแอนด์จอร์นสันชั่วคราวหลังแพทย์พบอาการลิ่มเลือดอุดตันในสมองและภาวะเกล็ดเลือดต่ำในผู้ป่วยถึง6รายซึ่งหนึ่งในนั้นได้เสียชีวิตแล้วคำแถลงการในวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐนั้นยังระบุต่อว่าอาการดังกล่าวเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 6-13 วันหลังผู้ป่วยได้รับวัคซีนของจอร์นสันแอนด์จอร์นสันซึ่งผู้ป่วยทั้ง6คนนั้นเป็นผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง 18-48 ปีตามรายงานของสำนักข่าว AP ขณะนี้สหรัฐได้ทำการฉีดวัคซีนของจอร์นสันแอนด์จอร์นสันให้ประชาชนไปแล้วมากกว่า 6.8 ล้านโดสซึ่งผู้รับวัคซีนจำนวนมากไม่มีการรายงานถึงผลข้างเคียงหรืออาการที่น่าเป็นห่วงแต่อย่างใดผู้อำนวยการขององค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐในปีเตอร์มาร์กยืนยันว่าคำแนะนำในวันนี้จาก CDC และ FDA ไม่ถือเป็นข้อบังคับแต่แพทย์และผู้รับวัคซีนควรคำนึงถึงความเสี่ยงข้างต้นก่อนที่จะใช้วัคซีนยี่ห้อดังกล่าวสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนของจอร์นสันแอนด์จอร์นสันซึ่งเป็นสูตรที่ใช้การฉีดแบบเข็มเดียวเท่านั้นแล้วองค์กรสาธารณสุขของสหรัฐทั้ง2แห่งแนะนำให้ผู้ที่รับวัคซีนติดต่อศูนย์แจกจ่ายวัคซีนหากมีอาการปวดหัวอย่างรุนแรงปวดท้องปวดขาหรือหายใจลำบากหลังได้รับวัคซีนส่วนใครที่รับวัคซีนต้านโควิดจากบริษัทโมเดอร์นาและไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทครองผู้อำนวยการใหญ่ของ CDC ดร.แอนชูแชตได้ยืนยันว่าไม่มีรายงานถึงภาวะไม่พึงประสงค์ดังกล่าวค่ะตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อของศูนย์ Center for Health Security ที่จอห์นฮอปกินส์ในสหรัฐดร.อเมซอดาจาได้ออกมาขอร้องไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกโดยเขาอธิบายว่าหากมีความเชื่อมโยงกันระหว่างวัคซีนของจอร์นสันแอนด์จอร์นสันกับภาวะลิ่มเลือดอุดตันจริงอาการดังกล่าวเกิดขึ้นเพียง6เคสจาก7ล้านโดสที่มีการแจกจ่ายไปทั้งหมดซึ่งความเสี่ยงในการเกิดอาการดังกล่าวนั้นต่ำกว่าภาวะลิ่มเลือดอุดตันซึ่งเป็นผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการรับประทานยาคุมกำเนิดเสียอีกเพราะฉะนั้นประชาชนจึงไม่ควรวิตกกังวลค่ะทั้งนี้ CDC ระบุว่าจะจัดประชุมฉุกเฉินกับคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการฉีดวัคซีนในวันพุธเพื่อหารือและทบทวนถึงกรณีผลข้างเคียงทั้งหมดและประเมินน้ำหนักความรุนแรงของเหตุการณ์ดังกล่าวและผู้อำนวยการสำรองของ FDA เจเน็ตวูดคอกคาดการว่าคำแนะนำให้ระงับการฉีดวัคซีนของจอร์นสันแอนด์จอร์นสันชั่วคราวนั้นน่าจะมีระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นค่ะวัคซีนของจอร์นสันแอนด์จอร์นสันเป็นวัคซีนสูตรที่2ที่มีรายงานเกี่ยวข้องกับเหตุลิ่มเลือดอุดตันโดยก่อนหน้านี้หลายประเทศได้ออกแนวทางปฏิบัติใหม่สำหรับการใช้วัคซีนของบริษัทยาแอสตราเซเนกาหลังหน่วยงานกำกับดูแลด้านยาของสหภาพยุโรปประกาศว่าวัคซีนดังกล่าวอาจมีส่วนทำให้เกิดกรณีลิ่มเลือดอุดตันที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ทั้งนี้ทำเนียบข่าวชี้ว่าเป้าหมายการฉีดวัคซีนให้ประชาชนราว3ล้านคนต่อวันหรือ200ล้านโดสก่อนครบกำหนด100วันที่นายโจไบเดนเข้ารับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีคนที่46ของสหรัฐนั้นจะไม่เกิดการขัดข้องแต่อย่างใดแม้ต้องระงับการฉีดวัคซีนของจอร์นสันแอนด์จอร์นสันแบบชั่วคราวก็ตามค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการกำกับการแพร่ระบาดของโควิดของทำเนียบข่าวนายเจฟสายให้เหตุผลว่าเจ้าหน้าที่จะสลับมาแจกจ่ายวัคซีนกว่า28ล้านโดสจากบริษัทโมเดอร์นาและไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคแทนวัคซีนของจอร์นสันแอนด์จอร์นสันในสัปดาห์นี้ค่ะส่วนผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กนายแอนดรูว์โคโมประกาศผ่านทางทวิตเตอร์ว่าศูนย์แจกจ่ายวัคซีนที่ดำเนินการโดยรัฐนิวยอร์กจะฉีดวัคซีนต้านโควิดของไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคให้แก่ประชาชนแทนเพราะฉะนั้นใครที่มีนัดรับวัคซีนไม่จำเป็นต้องยกเลิกทั้งนี้คำแถลงการถึงการระงับวัคซีนของจอร์นสันแอนด์จอร์นสันแบบชั่วคราวนั้นส่งผลให้หุ้นของบริษัทยายี่ห้อดังกล่าวร่วงลงกว่า 2.4% ในช่วงบ่ายของวันอังคารที่13เมษายนตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐค่ะจนีนภักดีธรรม VOA ไทยรายงานจากนครนิวยอร์กค่ะ